Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. S vama je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji najavit ćemo tristotno zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, Majci Božoj Bistričkoj, koje će se održati ovaj vikend 9. i 10. dana mjeseca rujna. A čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti velečasnog Tomislava Hačka, pročelnika tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Velečasni Hačko, dobrodošli.
Hvala vam, pozdrav vama i vašim slušateljima i naravno uz pozdrav hvaljem Isus i Marija.
Prije svega, ono što nas sve najviše zanima, možete li nam reći nekakav raspored samog hodočašća, pa ćemo onda kasnije malo govoriti i o povijesti hodočašća i o razlozima i o milostima koje imamo od samog hodočašća.
Evo, kao što ste rekli na samom početku u najavi, u subotu 9. rujna i u nedjelju 10. rujna održava se 300. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba k Majci Božoj Bistričkoj, pa evo onda idemo kronološkim redom. Dakle, što se tiče subote 9. rujna, kreće hodočašće k Majci Božoj Bistričkoj i to mogli smo reći iz tri točke. Prva točka je od katedrale preko Sljemena, dakle bit će blagoslov hodočasnika u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca u 5 sati ujutro. Sveta misa slavit će se u Sljemenskoj kapeli u 9 sati i nju će predvoditi pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško. Druga polazna točka je iz Čučerja, ide se preko Laza, a sveta misa slavit će se u Čučerju u 10.30 sati i nju će predvoditi pomoćni zagrebački biskup monsignor Miogorski. I treća polazna točka za pješake je od Sesveta preko Laza. Sveta misa slavit će se u Sesvetama u 9 sati. Nju će predvoditi povjerenik za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Filip Šešek. I ove godine, naravno, evo kao što je već i sam predvoditelj slavlja, mogli smo reći, nekako najavljuje da ove godine tim putem hodočaste također i mladi Zagrebačke nadbiskupije. Po dolasku u Mariju Bistricu u 18.30 sati kreće ulazna procesija od kapele Svetog Ladislava u svetište Majke Božje Bistričke, a procesiji će se onda tu pridružiti i zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša i naravno s pomoćnim biskupima i mladima zagrebačke nadbiskupije. Slijedi zatim služba svjetla u 20 sati, odnosno procesija sa svijećama uz molitvu i pjesmu na Kalvariji. Koliko vidim, meteorolozi nam najavljuju lijepo vrijeme, ali evo u slučaju jače kiše održat će se onda skraćena služba svjetla bez hodanja po Kalvariji, a nakon službe svjetla slijedi klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom, a to klanjanje predvodit će mladi u Bistričkoj bazilici. Što se tiče nedjelje, dolazimo do onog, mogli smo reći, središnjeg dana ili središnjeg slavlja ovog zagrebačkog hodočašća, koje započinju 9 sati zajedničkom pobožnošću križnog puta. Zatim u 10.30 sati slijedi zavjetna procesija od kapele Ave Maria do crkve na Otvorenom, dakle vraća se ona stara ruta, mogli smo reći, te bistričke procesije. I u 11 sati slijedi sveta misa koju će predvoditi zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
Ovo je 300. jubilarno hodočašće. Nekako su nam uvijek te jubilarne godine posebno značajne i posebno nam prirastu i za srce, ali i u sjećanje se nekako urežu. Međutim, možete li nam objasniti o čemu se radi da ove godine imamo 300. zavjetno hodočašće, a da smo prošle imali 292. Možemo li malo ući u povijesne razloge?
Možemo, da pače. Evo, bilo mi je zanimljivo, ovih dana sam čak i dobio jedan na WhatsApp slikovnu poruku gdje mi je čovjek fotografirao od prošle godine na Googlu najavu hodočašća i od ove, pa kaže pa gdje su nestale sad sve te godine, gdje smo se pomaknuli. Ali evo da smo odgovorili na ovo pitanje, lijepo je otići u 1684. godinu, odnosno u godinu pronalaska kipa Majke Božje Bistričke, o kojoj nam svjedoči i povijesni izvori i razni drugi izvori, evo, o kojima možemo pročitati, kako je Martin, dakle na poticaj biskupa Martina Borkovića, bistrički župnik pronašao ponovno bistrički kip koji je bio zazidan u zid zbog navale Turaka, pa evo da ga ne bi netko odnio, uništio ili uzeo, župnik evo kao zaštitu zabetonirao taj bistrički kip i 1684. župnik, kako nam evo i svjedoči povijesni izvor Molitoris, pronašao je taj kip negdje u srpnju 1684. godine i te godine zapravo i započinju hodočašća na Mariju Bistricu. Sljedeća važna godina u Bistričkim hodočašćima je 1731. odnosno točan datum čak i znamo, to je 15. srpanj, kad je zagrebački biskup Juraj Branjuk posvetio Bistričku crkvu. Dakle, više se od onda i ne zove kao župa Svetog Petra i Pavla, nego crkva biva posvećena naravno Majci Božjoj Bistričkoj. Evo i nekako i od tada su počela i neka službena, mogli smo reći, zagrebačko hodočašća na Mariju Bistricu, koje su se vezale onda uz ovaj datum posvete Bistričke bazilike. No, ulazeći malo dalje u povijesne izvore, dolazimo do jednih drugih podataka i drugih važnih godina vezanih uz Bistričko hodočašće, a to su godina 1723. i godina 1725. Dakle, što se događa 1723. godine? Kako nam piše pater Predrag Belić u svom članku o počecima zavjetnog hodočašća na Mariju Bistricu 1984. godine, on tamo navodi jedan izvor koji se zove Povijest zagrebačkog kolegija i tamo se navodi kako je Isusovac otac Ivan Šimatić, koji inače bio i propovjednik u župi Svetoga Marka, kaže kako je na početku ljeta 1723. vanredna žega zaprijetila poljima, vrtovima i vinogradima i tad je onda otac Šimatić predložio gradskom poglavarstvu, odnosno senatu, da bi se u ime grada povela procesija Bistričkoj djevici čudotvorki Kraljevine Hrvatske. I te godine zapravo, mogli smo na taj način i reći, Zagreb po prvi puta ih hodočastio kao zavjetnoj procesiji Majci Božjoj Bistričkoj. No, ono gdje dolazi, mogli smo reći, do malog problema, što ovdje 1723. nije bila osmišljena procesija koja bi išla trajno i stalno. Dakle, evo, to se učinilo tek sljedeće godine, 1724. kad ta, mogli smo reći, privremeni zavjet prerasta u apsolutan i trajan, kako nam navodi pater Belić, Zagreb će dok je svijeta i vijeka svake godine hodočastiti svojoj predobroj čudotvorki, da ga ona čuva ne samo od materijalne žege, suše i nerodice, nego i od svakoga vraga, neprijatelja, duhovnom pa i vremenitom dobru sviju Zagrepčani i Zagrepčana. I ono što je onda zanimljivo, da 1725. godine gradski magistrat odobrava iz gradske blagajne izdati 2 rajničke forinte i 60 denara za kupnju 6 svijeća koje su gorjele na oltaru u Bistrici prigodom gradskog hodočašća. Tako da, evo, to nam zapravo sve svjedoči da je ova 1723. zapravo u pravom tom smislu bila ona polazna godina hodočašća, dakle kad je došao poticaj da se hodočasti Gospi Bistričkoj. Evo, i onda se ta godina uzela kao polazna godina, evo, i tu smo onda došli do ove brojke od 300 i evo onda ove godine obilježavamo i to 300. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj.
Imate li možda neki podatak ili neku zanimljivost od ovih prethodnih hodočašća da se nešto može izdvojiti?
U smislu?
Pa neki možda zavjet ili neka velika brojnost da je bila za neko hodočašće. Mm.
Pa ono što je najviše ostalo vjernicima nekako zapamćenje što se tiče Bistričkih hodočašća 1984. Dakle, kad se održao nacionalni euharistijski kongres na Mariji Bistrici, dakle, tad su bili prisutni praktički svi biskupi hrvatskog gornog područja i ono što je svima ostalo u pamćenju je da zapravo da je te godine bio najveći broj hodočasnika na Mariju Bistricu. Evo, i to je neka godina koju bismo mogli onako izdvojiti po broju i naravno, govoreći o Mariji Bistrici, ne možemo nikako zaobići ni 1998. godinu, povijesnu godinu ne samo za svetište Majke Božje Bistričke, nego i za hrvatski narod, dakle to je godina beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca. Pa evo, dok spominjemo i njega i beatifikaciju, vrijedi onda i ovdje spomenuti da se 30. rujna također spominjemo i 25. obljetnice od beatifikacije Alojzija Stepinca, tako da tako da smo evo zadovoljni što možemo nabrojati među poznate bistričke hodočasnike i papu Ivana Pavla II.
Hrvatska, Bogu hvala, ima mnogo marijanskih svetišta. Mislim da smo nabrojali preko 90 da ih imamo, možda taj broj čak i veći još. Ali od svih tih svetišta uvijek nekako Bistrica iskače. Nema priče o marijanskim svetištima u Hrvatskoj, a čak izvan Hrvatske, da se ne spominje Bistrica. Pa što vi mislite, zašto je Bistrica toliko važna i zašto se, da tako kažem, uvukla u srca svih vjernika?
Pa evo, kako smo i naveli kod članka patera Belića, ono što je zanimljivo jest da Bistrička Gospa nosi naslov da je ne samo Bistrička Djevica, nego je i čudotvorka Kraljevine Hrvatske. Evo, to se puno puta i vidi otisnuto na njezinim sličicama. Evo, i ove godine smo izdali jedan pretisak sličice iz 1750. godine, koja isto na sebi ima ovaj naslov. Tako da, očito, evo, i zbog tog značaja koji se dao Bistričkoj Gospi kao čudotvorka Kraljevine Hrvatske, očito onda da i tu njezin, mogli smo reći, taj kult čašćenje Bistričke Gospe i raste upravo zbog te činjenice, a i zbog same činjenice što su evo i sami biskupi, dakle, kroz ovu 300-ljetnu povijest zapravo pridavali veliku važnost tom svetištu, i to toliko evo da je i to svetište proglašeno nacionalnim svetištem, odnosno evo i želi se i tim na neki način reći koliko je zapravo to svetište važno i što zapravo leži u srcu hrvatskog naroda. Tako da evo, uz to nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, lijepo je ovdje onda naravno i spomenuti ono drugo nacionalno svetište na području Zagrebačke nadbiskupije, to je nacionalno svetište Svetog Josipa. Tako da zapravo ova dva nacionalna svetišta na području nadbiskupije svjedoče, mogli smo reći evo, kao onaj koji, gdje su ono, gdje se okupljaju oko ovog glavnog grada Hrvatske, zapravo svjedoče o vjernosti hrvatskog naroda, ne samo Majci Božje, nego naravno Svetom Josipu koji je i naš zaštitnik.
Evo, Bogu hvala, vjerujem da će i nacionalno svetište Svetog Josipa u Karlovcu kroz godine i kroz promidžbu određenu, da će isto doći na razinu kao što je to Bistričko svetište i da ćemo imati onda svake godine najavu za veliko hodočašće iz Zagreba.
Pa evo, raste, Bogu hvala, tako da evo, ne treba zaboraviti ni ova neka druga važnija svetišta u Hrvatskoj, evo tu je i Ludbreg, i Aljmaš, i Sinj, i Solin, evo ima jako puno, znači, mjesta gdje ljudi vole hodočastiti, gdje vole obaviti neki svoj zavjet, vole ostaviti svoju molitvu, ali evo, važno je da zapravo sva ta svetišta svjedoče o našoj vjeri Gospodinu i naravno našoj vjernosti Gospodinu, tako da evo, uvijek je lijepo i s pravom nositi one naslov da smo i ono predziđe kršćanstva i kao takvi, onda ako se i volimo dičiti tim imenom, onda naravno da smo i pozvani biti i ostati vjerni, a gdje drugdje pronaći primjer nego evo upravo u Majci Božoj koja je zaista bila ono do kraja vjerna Gospodinu.
A kako komentirate to? Kako vi gledate na to da je hrvatski narod baš posebno tako privezan uz Gospu?
Pa to je jedan zanimljiv fenomen o kojem su već mnogi pisali, mnogi su razmišljali i zapravo nitko ne može pronaći fenomen zašto Gospa voli naš hrvatski narod, a isto tako ne može se naći odgovor i zašto hrvatski narod toliko voli Gospu. Rekao bih da taj fenomen leži u činjenici zato što je se hrvatski narod puno puta utjecao, osobito u nevoljama, poteškoćama, kad je bilo evo, u nekim najtežim situacijama koje smo proživljavali u povijesti, dovoljno se ovdje prisjetiti možda Domovinskog rata, ili evo, ako smo malo prije spomenuli Gospu Sinjsko, dakle tu su bila i turska osvajanja. Dakle, uvijek kad nas je netko napadao, Gospa je zapravo pokazala svoju pomoć, svoju zaštitu i očito i zbog toga je onda nekako i narod se najradije njoj utjecao u zagovor, u zaštitu, iskusio je taj zagovor, njezinu zaštitu i tu se onda razvija, mogli smo reći, ta ljubav prema Gospi, ali naravno i Gospa kad vidi da joj je netko vjeran, naravno da onda i obasipa taj narod svojim blagoslovima. Bez obzira što koji puta prolazimo kroz nevolje, jer i samo Sveto pismo nam kaže da nam je kroz mnoge nevolje proći, ali važno je da u svim tim nevoljama, kao što smo malo prije rekli, ostanemo vjerni. A Gospa nam je zaista ona osoba koja nam pokazuje put kako ostati vjeran.
Dragi slušatelji, poslušati ćemo jednu pjesmu, pa se onda vraćamo natrag u emisiju u kojoj govorimo o 300. zavjetnom hodočašću vjernika grada Zagreba, Majci Božoj Bistričkoj.
Majko Božja Bistrička, moli se za nas, mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas, mi ti ruke pružamo. Zdravo, zdravo, zdravo,
Dragi slušatelji, slušate emisiju u kojoj je gost velečasni Tomislav Hačko, pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Razgovaramo o 300. zavjetnom hodočašću vjernika grada Zagreba, Majci Božoj Bistričkoj. Velečasni Hačko, postoji li kakva teologija hodočašća? Da se iz jednog znanstvenog pogleda može govoriti o hodočašćima?
Pa tu se ne treba čak ni previše dizati na neku znanstvenu razinu, dovoljno je samo reći, evo već i dok iščitavamo Sveto pismo, bilo Starog zavjeta, bilo Novog zavjeta, zapravo vidimo, počeši evo od izabranog izraelskog naroda, preko evo nas novog izabranog naroda, kršćana, možemo zapravo reći da smo mi narod koji je na putu, odnosno narod koji hodočasti. A kad čovjek hodočasti, dakle svojim hodom dajemo nekome čast, a budući da smo onaj hodočasnički narod, a gdje drugdje idemo nego prema onoj obećanoj zemlji, odnosno prema samome gospodinu. Tako da zapravo ovim zemaljskim hodočašćima, dakle kad hodočastimo iz jednog mjesta u neko drugo, čovjek zapravo na tom hodočašću podnosi neku određenu težinu dana, težinu naravno iz puta kojeg čovjek prelazi, tako da i tu žrtvu prikazuje, odnosno stavlja na neki način gospodino kao neki zalog za svoje hodočašće koje čovjek ima, ili svaki čovjek na određeno hodočašće polazi sa nekom nakonom, pa evo čovjek želi nešto dati i od sebe, neku žrtvu da mu gospodin usliši njegovu molitvu, ili pak usliši, dakle, posredstvom Blažene Djevice Marije ili nekog sveca, visi na koje hodočašće čovjek polazi, ali važno je da ga zapravo uvijek to hodočašće podsjeti da je na ovoj zemlji samo putnik, dakle samo prolaznik, mogli smo reći od one točke kad se čovjek krstio, pa sve do one točke koja ga čeka, to je vječni život kao cilj ovog našeg zemaljskog hodočašća, one, mogli smo reći, onaj konačni cilj. A naravno ovo kad hodočastimo u naša svetišta, naravno da nam onda ta hodočašća zapravo bude nekako to prisjećanje za kakvi smo mi zapravo hodočasnici i što nam je zapravo činiti na tom putu. Dakle, bez obzira na poteškoće koje nam hodočašće koji put predstavlja, dakle čovjek ide naprijed, ili glupo je odustati negdje na pola puta. I s druge strane, ono što je jako lijepi fenomen u našem narodu i mogli bismo čak i reći običaj koji vezujemo uz hodočašće, jest i sveta ispovijed. Tako da nas zapravo i sakrament svete ispovjedi vraća na onaj milosni trenutak sakramenta krštenja, kad nam je Bog oprostio sve naše grijehe. I naravno da onda čovjek sa tog hodočašća, bez obzira koliko išao tamo opterećen, mogli smo reći, ali sa hodočašću uvijek odlazi rasterećen i sretan.
Vjerujem da će u Bistrici se skupiti mnoštvo svijeta. Kada vidite toliku količinu ljudi da dolazi sa svih strana, u ovom slučaju sada iz grada Zagreba, kakav utjecaj to ostavlja ta slika na vas?
Pa onako, teško je zapravo i opisati. Čovjek uvijek onako, to su pomiješani osjećaji radosti. Ali opet je onak, kad čovjek promatraš osobito recimo neku stariju osobu ili obitelj, uvijek se nekako čovjek pita što stoji zapravo iza svake te osobe. Vidiš da iza svake te osobe stoji neka životna priča, stoji neka životna povijest, stoji neka poteškoća, stoji neka zahvala, tuga. Uvijek nešto stoji iza svake te osobe i zanimljivo mi je vidjeti kako se zapravo sve te različite potrebe, nakane spajaju zapravo u nešto što ih sve skupa ujedinjuje, a to je ljubav i zahvalnost prema, evo konkretno sad govorit ću o Mariji Bistrici, kako se oblikuje zapravo ljubav i zahvalnost prema Gospi. I to mi je nekako najzanimljiviji fenomen, evo, znači gdje čovjek vidi i djecu, i starije, i mlađe, i obiteljske ljude, kako ono, evo, dolaze i sa plačem, i na koljenima, i bosi, i izmučeni, a evo, nekako opet, s druge strane, radosni i sa velikom nadom i vjerom da će im naravno Gospa pomoći u njihovoj potrebi, ili pak ono što je uvijek možda još i ljepše vidjeti kad čovjek poslije neke nevolje dođe zapravo reći Gospi hvala ti.
Pa hodočašće je zapravo jedna određena žrtva, mogli bi reći.
Pa je, ne određena nego jest, nego žrtva je. Ali evo, to je onaj baš što smo rekli, čovjek kad nešto nekoga moli, voli dati nekako i neki svoj, mogli smo to tako nazvati, evo jedan zalog, znači voli dati nešto od sebe, evo na taj način da mu Gospodin usliša ili mu pak želi na neki način Gospodinu uzvratiti i reći mu hvala ti. Pa evo, na taj način s tim hodočašćem, dakle s tom žrtvom hodanja, čovjek zapravo Bogu kaže hvala.
Fascinantna činjenica da je neko odlučio dan ili dva svog vremena žrtvovati za takav jedan put. Danas pogotovo kad znamo koliko nam je na cijeni vrijeme, često nemamo vremena za nikoga, ali evo, nalaze se pojedinci koji svoj cijeli vikend će dati Gospi.
Naravno, ali to nam je onda i poticaj da zapravo čovjek uvijek može naći vrijeme za Gospodina, tako da ne treba samo kad je čovjek u nevolji, mogli smo reći nekoj ili potrebi hodočastiti i onda čovjek je tad spreman reći sve, evo, ne znam, i molit ću, hodočastit ću svake godine i ne znam što sve čovjek ne kaže kad je nekoj poteškoći, evo, samo da što prije nekako izađe van, ali važno je da se onda nakon hodočašća, nakon određenog danog zavjeta, mogli smo reći, ne nastupi neki zaborav i ne samo prema Gospi, nego osobito prema Gospodinu, nego da ga zaista svjedočimo svakoga dana, jer od 24 sata koliko nam je Gospodin dao u jednom danu da živimo, mislim da uvijek možemo izdvojiti neku minutu i da nitko nije toliko baš zaposlen u svom danu da jedan dio svog vremena, evo, ako ništa drugo, barem 15 minuta od ta 24 sata izdvoji za Boga, za molitvu, koja ne mora uvijek biti, ono što ja volim reći, samo službena, dakle u smislu, ne znam, da čovjek moli Oče naš, zdrav Mare, slav Ocu ili krunicu ili nešto drugo, nego zaista da mu bude koji puta i osobno, dakle da čovjek, evo, s Bogom razgovara kao prijatelj s prijateljem, kao što nam je to lijepo zabilježeno kod Mojsija, da je razgovarao s Bogom upravo na taj način, kao što prijatelj razgovara sa prijateljem, tako da evo, ne vrijedi zaboraviti taj način i taj vid molitve, evo, koji nam je već opisan i u Starom zavjetu.
Ovih dana ste na internet stranicama nadbiskupije objavili i propovijed nadbiskupa Stepinca. Kakva je bila poveznica nadbiskupa Stepinca sa bistričkim svetištem?
Palozije je već vjerojatno od rane mladosti hodočastio na Mariju Bistricu, što se vrlo vjerojatno onda i pojačalo još više i dok je bio zagrebački nadbiskup, evo i znano nam je i dokumentirano nam je, evo čak i na fotografiji se može vidjeti, također na našoj web stranici, gdje Alojzije je i hodočastio, dakle sa hodočasnicima prema Mariji Bistrici, tamo izrekao neke, jedne od najljepših propovjedi prema Gospi, osobito evo ona njegova poznata, evo, homilija koju smo isto ovih dana objavili, dakle o kojoj govorite, je iz 1935. gdje on zapravo govori da će hrvatski narod ostati zauvijek vjeran Gospi. Dakle, dok će god biti Hrvatske, dokle god će biti hrvatskoga naroda, bit će i vjernosti prema njoj. Jer on je također i u Gospi Bistričkoj promatrao onu koja taj hrvatski narod čuva, štiti, okuplja ga, tako da evo, i to su neke, pa usudio bih se reći čak i neke njegove proročke riječi u tom smislu, evo za naš hrvatski narod mogli smo reći kao neka njegova i svojevrsna oporuka koju nam je ostavio da ju dalje baštinimo, ali isto tako da izvršavamo ono što su nam naši pastiri ostavili u zalog. Jer ono što je najzanimljivije, pa mislim da neću reći ništa krivo, ne samo kod Bistričkog svetišta nego i kod ostalih svetišta, jest zapravo što nam evo i poticaj dolaze od naših pastira, od naših biskupa koji su uvijek tu, evo, sa svojim narodom, sa svojim stadom, vode ga, daju primjer, daju poticaj, tako da vjerujem da i to isto ljudima puno znači, evo, kad zapravo u toj cijeloj zajednici zapravo promatramo čitavu crkvu, jer evo, biskup je uvijek slika zajedništva, slika je jedinstva te crkve, ali onda je lijepo vidjeti oko biskupa okupljene njegove svećenike, dakle njegov prezbiterij, narod, dakle to je onda onako, čovjek baš onda tu osjeti što to znači, dakle na takvom mjestu čovjek onda osjeti što to znači kad ono ispovjedamo u vjerovanju, da vjerujemo u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, tako da evo, na hodočašu čovjek može taj članak vjerovanja doživjeti u punom i pravom smislu te riječi. I onda se čovjek naravno, kad se osjeća dijelom nečega, onda i osjeća radost, aha evo, ja pripadam ovoj crkvi, radostan sam što sam vjernik, radostan sam što sam kršćanin, što sam katolik, evo i to je ono što nekako onda čovjeku daje vjetra u leđa u onom svakodnevnom životu, jer zna da nije sam, nego evo, svi ovi ljudi zapravo stoje iza mene, dijele isto mišljenje, istu vjeru, istu nadu, istu ljubav.
Da, ovo je i lijep poziv baš, da oni možda koji se dvome hoće li ići u subotu, da ipak evo dođu, da osjete to zajedništvo, da osjete crkvu, da je crkva sveta. Ali imamo mi i još jednog hodočasnika, nadbiskup Kuharić je također poznat da je išao sa hodočasnicima.
Tako, on je redovito svake godine hodočastio, ispovjedao za vrijeme dakle hodočašćenja, prema Mariji Bistrici razgovarao, dijelio isto muke po teškoće hodočasničkog puta i to je ono nešto što je kod kardinala Kuharića možda ostalo nekako i najupečatljivije kod naroda, doduše još uvijek živo sjećanje na kardinala Kuharića, tako da evo ljudi to znaju često prepričavati, a i on isto evo što se tiče samih homilija, jedna od najljepše homilije koje je izricao na Mariji Bistrici što se tiče u smjeru marijanskih propovjedi je izrekao upravo na Mariji Bistrici. A na Mariji Bistrici je zapravo bio i početak one njegove glasovite propovjede koje je praktički još jednom ponovio i u Petrinji gdje je pozvao na ljubav prema bližnjem, ali evo izvor je zapravo bio na Mariji Bistrici par dana prije toga nego što je izrekao u Petrinji.
Sigurno da je na Bistrici impozantna i ova kalvarija na koju vjerujem, rekli ste da će biti služba svjetla, ali što vas nekako posjeća? Na što vas asocira ta kalvarija? Kako vi gledate na nju?
To je jako zanimljivo, jer u svako svetište se veže i određena kalvarija. Evo, lijepo je ovdje spomenut i Lourdes, Trsat, recimo, evo, Mariju Bistricu. Dakle, u svako svetište se, Ludbreg također, evo, u svako svetište se nekako veže taj križni put. A križni put nas zapravo vodi, ne bi se želio biti abstraktan, u ono otajstvo spasenja zapravo koje nam je Gospodin podario. Odnosno, tu se čovjek prisjeća njegove muke, smrti i uskrsnuća i to je zapravo onda, mogli smo reći, onako jedan lijepi put hodočašća gdje se čovjek još jednom kad dođe na poziciju u svoje svetište gdje je hodočasti, se zapravo prisjeća, aha, ovo je put kojim je prošao moj Gospodin za mene, da bi se ja spasio. Dakle, a onda u punom smislu tog što nam je Gospodin podario, tog spasenja, čovjek onda očituje u euharistijskom slavlju. Dakle, bez Euharistije zapravo, bez slavlja sakramenta Euharistije, bez slavlja sakramenta pomirenja, niti križni put zapravo ne bi imao neki svoj smisao. Dakle, pobožnost je nekako ta koja čovjeka zapravo potakne, ok, Gospodin, ovo sve prošlo za mene, grešan sam, ok, idem na svetu ispovjed, ali isto tako želim nekako i onda sa svetom misom osjetiti, dakle, i taj dar Euharistije koji nam je ostavio, dakle, da osjetim da je Gospodin s nama, dakle, da nije sve završeno na 14. postaji, nego da slijedi ona, mogli smo reći, 15. postaja, to je njegovo uskrsnuće, a ono kako je lijepo ispovjedamo, mogli smo to tako reći, ili molimo za vrijeme svete mise na svećenikov poziv tajna vjere, dakle, tvoj smrt Gospodina vještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, ali isto tako i njegov slavni dolazak iščekujemo, a sve to zapravo onda kao vrhunac čovjek doživljava na svetoj misi. A mogli smo reći da je onda ta kalvarija, odnosno pobožnost križnog puta, svojevrstan okidač ili neka odskočna daska, mogli smo reći prema onom da zaista to tajstvo spasenje onda slavimo u punom i pravom smislu te riječi.
Imate li kakav savjet za hodočasnike koji će se odlučiti na ovaj put u subotu? Što bi mogli ponijeti, na što da pripaze?
Pa svakako dobra odjeća, dobra obuća, dakle zato i treba pratiti vremensku prognozu i svakako ne zaboraviti na neke slane grickalice, sendviče i naravno puno vode. Isto tako je da imaju dobru kondiciju, da ne bi bilo problema negdje tijekom puta i puno dobre volje i to je to. Ako je ništa drugo, ako i nema volje, ali evo bar da ima onda one vjere i nade i neku, mogli smo reći, neku da si daju neku nakanu ili smisao evo za to hodočašće, jer čim čovjek da neki smisao svom hodočašću, onda mu je i hodočašće naravno i plodonosnije, ali isto tako i radosnije.
Možete, velečasni Hačko, još samo najaviti za kraj raspored hodočašća, da čujemo kad nas što očekuje, koje su rute?
Dakle, što se tiče subote, imamo na raspolaganju tri rute od koje možemo krenuti. Dakle, to je od katedrale preko Sljemena, zatim iz Čučerja preko Laza i isto tako od Sesveta preko Laza. U 18.30, dakle, kad se svi hodočasnici skupe, slijedi ulazna procesija u baziliku, u svetište. U 20 sati slijedi služba svjetla i cijeli taj subotnji dan završava euharistijskim klanjanjem u bazilici. A u nedjelju je zapravo vrlo lako pamtljivo, već mogli smo reći tradicionalni raspored hodočašća. U 9 sati je zajednička pobožnost križnog puta, u 10.30 sati procesija od kapelice Ave Maria do crkve na otvorenom, blaženog Alojzija. I u 11 sati sveta misa koju predvodi zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Evo i također, evo što smo isto objavili ovih dana na našim web stranicama, jedna napomena za one koji ne hodočaste, nego vozočaste, dakle kojima je malo teže hodati. Dakle, samo napomena, evo, u Lazu se sanira jedno klizište, tako da vozači, dakle i autobusa i automobila, moraju zaobilaziti taj pravac, dakle mogu ići ili preko Moravča, ili ono što evo svima nekako preporučujemo, preko Zaboka.
Dragi slušatelji, znate sve informacije, poticaj ste dobili. U subotu pripremite se i krenite na hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu. A zahvaljujem još jednom velečasnom Tomislavu Hačku, pročelniku tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, što je izdvojio svoje vrijeme i što nas je upoznao s planom 300. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba, Majci Božoj Bistričkoj. Moje ime je Andrej Paulus, vi ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.